Lektion 9, nonne lektion. Le die de Hugo un le matino. Nunc nos vola accompagnar Hugo durante un die ordinari de su vita. A 7 horas del matino, un orologio evegliator face su ruito terribile sopra le tavola presso le letto de Hugo. Il se leva, sin grande entusiasmo io suppone, se rasa per un rasorio electric, brossa le dentes e si lava in le camere de bagno e posti a ile se vesti rapidamente. Post aver preparate un gentaculo modeste, ile mangia e leghe le novas le plus importante in suo giornal quotidian che le postero le ha apportate de bon hora. Frases structural. Io me rasa, tu te rasa, ille se rasa, illa non se rasa, illo non se rasa, on se rasa, nos nos rasa, vos vos rasa, illes se rasa, illas non se rasa, illos non se rasa. Attenzione al posizion del pronomenes personal. Io me rasa, io me rasava, me ha rasate, mi rasarà, mi rasarea, sed io debe rasarmi, rasame. Vide paragrafo 25. Questiones. Come dicer accompagnar in altre parolas? Es que vos ama dormir in le mattino o levar vos de bon hora? Ha tu brossate tu dentes? Demanda le matre a su infante in le matino. Scrive altre questiones che illa pote demandare in le matino.